Pavlusning rimliklarga maktubi. 5-bob. Biz iymonimiz tufayli oqlanganimiz uchun Rabbimiz Iso Masih orqali Xudo bilan yarashib, tinchlikka erishdik. Rabbimiz Iso Xudoning inoyati eshigini bizga ochib berdi. Biz iymon tufayli bu inoyatga erishib, mahkam turamiz. Hamda Xudoning ulug'vorligiga sherik bo'lish umidimiz borligidan faxrlanamiz. Faqatgina o'sha umidimiz bilan emas, balki azob-uqubatlarimiz bilan ham faxrlanamiz. Chunki azob-uqubatlar sabr-toqat hosil qilishini bilamiz. Sabr-toqat Xudoga ma'qul fe'l-atvorni. Bunday fe'l-atvor esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudoning mehr-muhabbati bilan to'lib toshadi. Ha, biz chorasiz bo'lganimizda belgilangan vaqtda Masih biz betafiqlar uchun o'ldi. Solih inson uchun ham o'lishga rozi bo'ladigan birorta insonni topish qiyin. Ehtimol kimdir himmatli inson uchun o'lishga jur'at qilar. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr-muhabbatini namoyon qildi. Demak, biz Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan ekanmiz. Albatta, u bizni Xudoning qahr g'azabidan qutqaradi. Biz hali Xudoning dushmanlari bo'lgan paytimizda Xudo o'z o'g'lining o'limi orqali bizlarni o'zi bilan yarashtirdi. Biz endi Xudo bilan yarashgan ekanmiz. Albatta o'g'lining hayoti tufayli najot topamiz. Bundan tashqari, biz Rabbimiz Iso Masih tufayli Xudo bilan bo'lgan munosabatimizdan faxrlanamiz. Axir, Iso Masih orqali biz Xudo bilan yarashganmiz-ku. Bir odamning dastidan dunyoga gunoh kirib keldi. Gunohdan esa o'lim kelib chiqdi. Natijada insonlar o'ladigan bo'ldi. Chunki hamma gunohkordir. Qonun mavjud bo'lmasdan oldin ham dunyoda gunoh bor edi. Lekin qonun yo'qligida gunoh hisobga olinmaydi. Shunga qaramay, Odam atodan Musoga qadar yashaganlarning gunohlari aynan Odam atoning gunohiday bo'lmasa-da, o'lim ularning ustidan hokimlik qildi. Odam ato keladigan zotning timsoli bo'ldi. Bir kishining gunohi tufayli hamma o'ladigan bo'ldi. Shunga o'xshab, bir odam, ya'ni Iso Masihning inoyati orqali hamma Xudoning boy ehsonidan bahramand bo'la oladi. Biroq Xudoning ehsonini odam atoning gunohi bilan solishtirib bo'lmaydi. Xudoning ehsoni bilan odam atoning gunohi orasidagi farq quyidagidan iborat. O'sha bir gunohning oqibati mahkum qilinishga olib bordi. Ko'p gunohlardan keyin berilgan ehson esa oqlanishni keltirib chiqardi. To'g'ri, bittagina odamning gunohi tufayli o'sha odamning dastidan o'lim hokimlik qila boshladi. Ammo Xudoning cheksiz inoyati bilan oqlanganlarning hammasi endi bir odam, ya'ni Iso Masih orqali abadiy hayotda hokimlik qiladilar. Shunga ko'ra, bir gunoh hammani mahkum qilganday, bir solih ish tufayli hamma oqlanib, yangi hayotdan bahramand bo'la oladi. Bir odamning itoatsizligi tufayli ko'p odamlar gunohkor bo'lgan bo'lsa, endi bir kishining itoatkorligi tufayli hamma solih bo'la oladi. Qonun berilgandan keyin gunoh ko'payib ketdi. Lekin qayerda gunoh ko'p bo'lsa, Xudoning inoyati yanada ko'proq namoyon bo'ladi. Gunoh hokimlik qilib bizni o'limga boshlar edi. Ammo biz oqlandik va Rabbimiz Iso Masih orqali abadiy hayotga egamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, endi Xudoning inoyati hukm surmoqda.